Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc numerele de telefon la care așteptăm gândurile dumneavoastră: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Nu oculiți nici numărul de telefon 0746223300. Nu trebuie să sunați la acest număr, trebuie doar să trimiteți un text scris, un SMS, în care să așezați impresiile, criticile, entuziasmele, mă rog, tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre. Avem nevoie de feedback, nu suntem perfecți, așadar un îndreptar dinspre ascultători e întotdeauna binevenit.
La începutul emisiunii, ca de obicei, ne amintim de un cântăreț, dar astăzi este un cântăreț foarte tânăr, împlinește 31 de ani. Este Bruno Mars, pe numele său adevărat Peter Gene Hernandez, născut la Honolulu, în Hawaii, la 8 octombrie 1985. La 2 ani, tatăl său a început să-l alinte Bruno, întrucât semăna cu luptătorul de wrestling Bruno Sammartino. Prima experiență muzicală datează de la vârsta de 4 ani, când a început să imite pe Presley și Michael Jackson. După ce a absolvit liceul în 2003, a ținut cont de sfatul unchiului său și s-a mutat în California cu gândul de a urma o carieră muzicală. Aici îl întâlnește pe compozitorul Philip Lawrence, care îl convinge să încerce să scrie piese pentru alți artiști. Cei doi au făcut parte din echipa de producători, dintr-o echipă de producători în formulă în care au scris Long Distance, cântec lansat în 2008 de cântăreața Brandy. În 2009, Mars și Lawrence au compus Right Around, piesă cu care Flo Rida a dat lovitura. În 2010, Bruno Mars era prezent peste tot, cânta în duet cu Bio hitul Nothing New, a colaborat și a imprimat cu Trevi McCoy single-ul Billionaire și și-a adus un important contribuție la If You, melodia pentru care CeeLo Green a primit o nominalizare la Grammy. Primul album de studio semnat de Bruno Mars apare în octombrie 2010. Materialul se numește Do Whoops and Hooligans și conține cele 4 piese de pe EP-ul apărut cu o jumătate de an în urmă. Do Whoops and Hooligans a avut parte de o primire călduroasă din partea presei de specialitate. Mulți jurnaliști nu s-au sfidat să-l compare pe Mars cu Michael Jackson sau Jason Mraz. Ei bine, ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe albumul Unorthodox Jukebox din anul 2012. Așadar, Bruno Mars, Treasure.
Treasure, that is what you are. You're the drug, my gold star. You make it to make my
L-am ascultat pe Bruno Mars, care astăzi împlinește 31 de ani. Ca de obicei, prezentările în emisiunea noastră le face Valentin.
Și o mare onoare pentru mine să oficiez în aceste momente. Lângă noi este prezent academicianul Augustin Buzura. Bine ați venit!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Este o invitație, ca să spun așa, cu o țintă pragmatică. Nu e întâmplător faptul că l-am ales pe ilustrul scriitor, pe academicianul Augustin Buzura, să fie prezent astăzi la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. De fapt, avem o dublă miză. Pe de o parte vom discuta, așa cum e și normal, despre opera domniei sale, despre ultimul roman, despre o ediție a integralei operei în proză a lui Augustin Buzura. Pe de altă parte, avem un motiv extrem de actual, de punctual, revista Cultura, care în noiembrie 2015 și-a încetat apariția din motive firește financiare, economice. Cultura nu este un fenomen bine văzut din punctul de vedere al economiei de piață, al economiei capitaliste. E un fenomen ușor de observat în ultimii 26 de ani, dar iată că acest fenomen intelectual, revista Cultura, se încăpățânează să nu moară. Augustin Buzura a făcut diligențele și demersurile necesare, astfel încât într-un nou format, într-un format electronic, pe internet, revista Cultura va exista din nou. De fapt, e prima săptămână în care, în noul format, revista Cultura reapare, domnule Buzura. Adresa este cea veche, www.revistacultura.ro. De asemenea, există și o pagină de Facebook acestei publicații de elită. Care au fost condițiile, domnule Buzura, care au condus, iată, la reînvierea acestei publicații? O publicație de suflet. Știu că ați investit nu numai timp, nu numai inteligență, dar și foarte mulți bani și, evident, enorm de mult suflet în existența sa.
Mie nu-mi plac decesele în mod deosebit, iar când acestea sunt în cultură, e o mare tragedie pentru țară, pentru că în locul culturii întotdeauna apar reduși semidoxii, apare prostia și agresivitatea. De aceea am ținut enorm să revenim, să reînviem. Reînvierea a depins, după cum bănuiți, de bani. Am făcut rost de bani pe un an și am zis, dacă un an rezistăm, va fi bine, pentru că în acest an poate se găsește vreun om de bine care să ne ajute. Nu ni s-a întâmplat prea des, dar sper într-o bună zi că se va găsi cineva cu bani, pentru că sunt foarte mulți, aud de milioane găsite pe la tot soiul de hoți, găsesc că se vorbește mereu numai de milioane în toate domeniile, că s-au furat. Eu cel puțin aș investi cel puțin o mică parte din ăsta, din recuperările astea, și cred că ar fi enorm de mult pentru cultură. Adică în locul culturii apare întotdeauna agresivitatea, imbecilitatea, degradarea intelectuală, și cu cât nu avem grijă de cultură, cu atât pierderile sunt mai mari. Ele, sigur, un lucru e clar, cultura costă, nu este ieftină, dar prostia costă infinit mai mult.
Iar pagubele făcute de prostia agresivă sunt de nerezolvat.
De aceea m-am străduit cel puțin în ce mă privește să găsesc bani un an de zile înainte ca să ținem revista. A avut, spre mirarea mea, mulți cititori, a interesat și am zis că merită să mai încercăm o dată.
Domnule Buzura, care sunt oamenii cu care veți colabora? O parte din vechea echipă se regăsește în actuala formulă?
Toată echipa.
A, e perfect. Atunci oamenii știu cum stau lucrurile și lucrurile bănuiesc că vor merge ca unse,
nu? Echipa, revista practic este condusă de doamna Angela Martin. Ea are echipa ei veche și constantă. Ea se îngrijește de ținută, de conținutul publicistic și de toate de câte are nevoie o revistă.
Întotdeauna am remarcat, eu recunosc, fiind colaborator din 2004 al revistei, echilibrul, justețea punctelor de vedere, măsura și armonia între diferite orizonturi, inclusiv ideologice, adică în pagina revistei Cultura, în formula ei anterioară, au existat întotdeauna puncte de vedere opuse, nu ați fost exclusivist, nu ați exclus niște perspective cu care cu siguranță nu erați de acord, dar n-a contat asta. A contat faptul că această revistă Cultura a fost o tribună de la care se puteau formula diferite teme, diferite puncte de vedere, diferite ideologii și perspective estetice. Bănuiesc așa va arăta și actuala Cultură.
Evident, n-am renunțat la nimic din ce am fost și la nimic din ce ne-am propus când am înființat-o. Din păcate, lipsa asta de bani ne-a provocat întreruperi. Ne gândim cu spaimă că într-o bună zi cine știe ce se scumpește și iar nu mai avem bani să o continuăm. Deocamdată, dacă prețurile nu se schimbă prea mult, un an de zile suntem asigurați. Pe urmă vom vedea. Sper din toată inima să se găsească vreun om generos care să, din multele lui milioane, să ne dea măcar 10% sau 5% ca să putem exista.
Eu nu înțeleg legislația asta românească, în care se regăsesc multiple aspecte din cea europeană a comunității. Oare de ce nu privilegiază, să spunem, dintr-un punct de vedere, acest statut, această condiție? Mă refer la funcția de mecena. Adică bănuiesc, nu-i așa, că un procent dintr-o donație se poate întoarce prin exceptarea de la impozit. Adică cel care investește banii în cultură, care e un fenomen marginal până la urmă, nu pierde. Ar trebui să fie încurajat omul bogat să facă acest lucru, nu-i așa, astfel încât să vadă că îi se întoarce și o satisfacție morală înapoi, dar și o parte din banii pe care a investit acolo, fiind scutit de anumite taxe, de anumite impozite. Nu e un algoritm foarte complicat, nu e o aritmetică sofisticată asta.
Din păcate, ăsta este adevărul, lumea investește în orice altceva în afară de cultură. Sigur, aud mereu cultura costă, dar nimeni nu se întreabă cât costă prostia. Adică ce ravagii imense produce și n-ai cum să le evaluezi în bani, ci în ce se vede, în scăderea gustului populației, a interesului pentru cultură și odată cu, cum să zic, cu reducerea locului pe care îl ocupă cultura în viața unui om, se pot vedea în toate domeniile această degradare treptată. E ca un aer în care dioxidul de carbon pătrunde greu, dar sigur și nu mai poți să-l dai afară.
Fatal. Și fatal. Da.
Da,
domnule absolut. Academician, noi știm din vechea din vechiul format al revistei, locul pe care l-a avut revista Cultura în peisajul revistelor culturale. Acest nou format, ce va aduce nou? Revista Cultura își va păstra aceleași direcții de acțiune dinainte?
Da, absolut. Adică mi se pare obligatoriu să existe o publicație deschisă absolut tuturor tendințelor din cultură, din viața socială, din cercetare, din știință. Adică vrem să fie o revistă deschisă, o revistă în care schimbul de opinii să se facă fără nicio precauție, fără nicio reținere. Vrem o revistă în care lumea chiar să dialogueze, prin intermediul căruia lumea chiar să dialogueze, pentru că, dacă ați observat, din această minunată țară, tocmai dialogul
lipsește.
Tocmai se dialogul țipă. Lipsește.
Se da, țipă, se zbiară. Da.
Da, eu mă contrazic, e mult dialog în România, doar că al surzilor. Am specializat în a vorbi și în a nu ne înțelege între noi. E spor național ăsta.
Da, de acord, de acord.
Da, fiecare, mă iertați, fiecare are impresia sau are mândria că este axiomatic. Da, niciunul nu poate să accepte părerea celuilalt, nici măcar într-o bucățică.
Da, e o inflație de omnisciență la toate nivelurile, absolut morbidă, absolut patologică. Nimeni n-are modestia să spună, da, am un perimetru limitat de competențe, așa că spun despre ceea ce știu, nu mă bag în acele zone pe care nu le controlez. Aproape niciodată nu se întâmplă să descopere așa ceva și când trăiești revelația, ai sentimentul că ești contemporan cu Dumnezeu. Atât de rar se întâmplă.
Asta era motivul pentru care, unul din motivele pentru care țineam cu orice preț să facem această publicație deschisă absolut tuturor. E o țară în care nu se vorbește, nu există puncte de vedere, nu există decât țipăte rostite sau scrise, și asta mi se pare foarte trist pentru viitorul ei. Pentru că unde nu există cultură, nu există nici viață socială ca lumea, nu există nici știință, cât pare de...
Nici comportament moral.
Nici comportament moral și mai ales nu există viitor. Aici e toată problema. Ce conservăm ca să dăm celor ce vin, ori în clipa de față e o liniște mortală.
Așa este, iar ceea ce e perceput ca sunet e de fapt o gălăgie, un madrigal cacofonic produs de subcultură, de incultură.
Da.
Și aici trebuie să recunoaștem, Răzvan, pentru că noi facem parte din peisajul mediatic, mass media are o vină considerabilă, pentru că accentul cade în special pe dimensiunea comercială, pe ceea ce se vinde.
Da, spectaculosul cu orice preț,
exact.
Și care de obicei e gratuit. Asta este peisajul mediatic. De asta vreau să-l întreb pe domnul academician. Cum salvăm tânăra generație, domnule academician?
Mai poate fi salvată?
Copiii trebuie să ne gândim. Dar nu ne gândim la copii, putem să plecăm direct la belul.
Să închidem ușa și să stingem lumina.
Deși nici acolo, fac o pică paranteză, nici acolo nu ești în siguranță, pentru că sunt vandalizate mormintele marilor oameni ai României.
Nu vreau să citez un moment trist, dar să știi, Răzvan, a existat chiar un concert de manele atunci când o mare figură a lumii interlope a fost înmormântată la Belu. 3.000 de oameni au fost prezenți.
La 10 metri de capelă, în stânga, este mormântul celui care a scris prima sinteză de istoria poporului român. Xenopol, istoria românilor din Dacia Traiană, nu mai are, de-abia să mai vede placa de marmură pe care scrie numele lui și al soției, ultima Riria, și placa de bronz, bineînțeles că a fost furată de mult, mai bine de 20 de ani, care era pe mormânt. Iată recunoștința poporului român pentru cel care l-a pus pentru prima oară în istoriografia universală, pe acest popor.
Da,
ca să nu mai vorbesc că mai departe, în fundul cimitirului, de mai bine de 20 de ani, placa de plumb de pe mormântul lui Blaga a dispărut, care avea cel puțin o tonă placa, îți dai seama că n-a plecat cineva cu ea sub braț. Ei, de-aia spuneam, chiar dacă ne ducem la Belu, tot nu suntem în siguranță. Dar ce facem cu copiii?
Ce facem cu tânăra generație?
Cu tânăra generație.
Nu, este întrebarea cea mai mare. Dacă nu e cultură sau dacă nu e carte serioasă, nu există nici inginerie, nu există nici
medicină, nu există nici literatură,
nu există nimic. Absolut nimic. Deci trebuie să ne întrebăm cu toată gravitatea și răspunderea ce se întâmplă cu noi în acest moment, pentru că se întâmplă lucruri foarte triste. E o tăcere, nu se mai schimbă nicio opinie, nimeni nu dialoguează cu nimeni, adică vreau să zic că dacă se țipă, nu se dialoguează, adică se țipă, toată lumea își apără cu strictețe, cu spaimă, mica porțiune pe care este așezat. Nu știu, dacă nu vom începe odată cu a da culturii ce îi se cuvine, dacă nu va fi cultura una din punctele importante, esențiale ale politicii statului, dacă noi, cum avem obiceiul ăsta de a urma unii pe alții, plăcerea de a fi turmă, conduși din, adică, de un lider care, mă rog, nu vreau să spun cum este. Am citit un psihiatru, a pus un diagnostic destul de trist, nu vreau să-l spun, dar vreau să spun că atâta vreme cât nu există o politică de stat orientată spre educație, cu accentul pe educație, nu ne putem aștepta la foarte multe lucruri bune pentru viitorul nostru. Adică nu se citește, publicații nu mai există, ziare sunt toate de mâna zecea, de fapt nu ziare, sunt niște publicații foarte bizare pentru...
Vă referiți la acest fenomen patologic aproape, tabloidizarea presei românești.
Da, da,
ce ziare apar în format print, în format clasic, e bine, toate cu două excepții, mi se pare, sunt tabloide. Am luat această modă britanică absolut tembelă, da? Englezii au dat multe lucruri formidabile umanității și culturii universale, însă nu și tabloidizarea. Uite, în Franța nu există tabloide. Acolo există un interes, unii îl acuză de naționalism. E bine, e un interes normal, se protejează limba națională, există o lege în acest sens. Presa franceză arată mult mai curat, mult mai cinstit, mult mai bine așezată intelectual și cu o miză morală mai clară decât cea din Marea Britanie.
Și parcă și în Italia.
Și în Italia există un asemenea interes. E, uite, spațiile la tine, Răzvan.
Nu prea sunt prostii de genul ăsta, chiar mă uitam și în presa italiană, care... și în presa sportivă și în astea nu găsești ce găsești la noi.
Așa.
Chiar și la un ziar de sport.
Da,
pentru
corect.
Că și sportul... Doamne, aici la noi sunt mai mult cancanuri decât analiza unei partide de fotbal sau unei de handbal sau de basket.
Da, absolut, exact.
Și aici s-a ajuns la o tabloidizare. Ascultăm și puțină muzică, vine și concursul și ne întoarcem la dialogul nostru după aceea.
Day by day, it gets so much easier
concurs.
Prietenii, la ora 12 și 29 de minute, fără câteva secunde, vă invităm la concurs. A venit momentul acestei rubrici atât de îndrăgite. Rămânem pe aceleași coordonate, suntem conservatori, respectiv întrebarea ediției pe care o va rosti în câteva momente Răzvan și premiile, prezentarea premiilor, astăzi patru titluri, mi se par a fi cărți interesante. Încep cu un volum oferit de editura Tritonic din București. Este vorba despre un volum de proze scurte semnat de Lucian Dragoș Bogdan, Uneori când visez, practic... Este o abordare alegorică a cotidianului, întâmplări banale, momente diurne, mici conflicte casnice, toate sunt interpretate din perspectiva unui idealist de foarte bună calitate. Nu e o contradicție în termeni, poți să fii visător trăind la modul cel mai pedestru, este mesajul pe care ni-l trimite Lucian Dragoș Bogdan, un scriitor foarte talentat pe care, iată, editura Tritonic îl promovează cu volumul de novele Uneori când visez. Apoi schimbăm registrul de discurs, pentru că, iată, de la Casa Ac și Politon din Capitală avem un audiobook, este vorba despre titlul Meditații pentru manifestare, o oră și 11 minute durează conferința doctorului Wayne Dyer în lectura lui Cosmin Șofron, actorul Cosmin Șofron. Spicuiesc din acest foarte interesant audiobook, este vorba despre meditații de dimineață și seară pentru a crea literalmente tot ce îți dorește inima, o bună introducere în acest exercițiu al gestionării sinelui, puțină reflexie, puțin optimism, practic o școală a bunei dispoziții sunt informațiile pe care ni le oferă Wayne Dyer, genul de coach, de antrenor al spiritului, bine așezat în relația sa cu publicul. E un adevărat guru, acest american. Trec la un roman oferit de editura Litera din București. Este vorba despre Lupta mea, prima carte, Moartea unui tată, roman semnat de norvegianul Karl Ove Knausgård. Volumul a primit premiul criticilor norvegieni și avem de face în această construcție romanescă cu o saga a simplității. Un tânăr iubitor de muzică rock are destul de multe probleme în inserția socială, dă greș în iubire, își distruge familia și totuși păstrează resurse de energie pozitivă, păstrează resurse de optimism. Un luptător cu viața este eroul central al romanului Lupta mea, semnat de norvegianul Karl Ove Knausgård. În fine, dar nu în ultimul rând, încă un roman intitulat În zonă, o carte semnată de Sebastian Grama și oferită de editura IBU Publishing din București. E clar că autorul are acces la reflexia metafizică, între altele este și absolvent al Facultății de Filozofie din București, iar această încărcătură teoretică și conceptuală este foarte bine, foarte inspirat, inserată într-o scritură extrem de alertă. Nu este un roman cu teză, dar este un roman în care filozofia se întrețese în discursurile și în viziunile personajelor. O carte bine așezată în pagină de Sebastian Grama, romanul În zonă.
Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-240. Astăzi o probă de istorie a creștinismului. Se împlinesc 1565 de ani de la deschiderea celui de-al patrulea sinod ecumenic. 8 octombrie 451 a fost convocat la inițiativa împăratului Marcian, condus de episcopul Anatolie al Constantinopolului, și a reunit 525 de episcopi, 5 au fost trimiși de Papa Leon cel Mare, întâiul. Sfinții părinți reuniți la al patrulea sinod au atestat din nou valabilitatea crezului elaborat la sinodul întâi de la Nicea. Fac referire și la contribuțiile celui de-al doilea sinod de la Constantinopol privind Duhul Sfânt, vin cu precizări prin care explică cele afirmate în crez și interzic modificări ulterioare ale crezului. Principala erezie combătută de acest sinod ecumenic a fost monofizismul, concepție răspândită de Eutihie și Dioscor, care afirma că Iisus Hristos ar fi doar fire divină. Sinodul arată în mod clar că Iisus Hristos este o singură persoană care are însă două firi, divină și omenească, individualizate și totuși unite complet în același ipostas. S-au adoptat 30 de canoane, 27 cu caracter disciplinar, al 28-lea el cu cântec, de 1565 de ani naște mari pasiuni între Roma și Constantinopol, între Biserica Apuseană și Biserica Răsăritană. N-o să intrăm noi acum, că am luat premiul Nobel pentru pace, dacă am reușit să lămurim problemele din al 28-lea canon de la Sinodul al 4-lea ecumenic de la... E, asta trebuie să ne spuneți dumneavoastră, unde a avut loc acest al 4-lea sinod ecumenic?
Răzvan, să spunem că regiunea este situată în partea asiatică a Turciei de astăzi. E un detaliu care îi poate ajuta pe ascultători.
O patrie a creștinismului pe vremea aceea. Repet, 1565 de ani, conciliul al 4-lea, 8 octombrie 451.
Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben I'm driving around, the number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when the cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Stood a chance. The judge made Reuben's witness.
says drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. And their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done, put in a prison cell for one time. He could have been the champion of the world.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și pretexte. Invitatul ediției de astăzi este academicianul Augustin Buzura. Prilejul întâlnirii noastre, reapariția într-un nou format, unul electronic, accesibil exclusiv pe internet, al revistei Cultura. Noi ne bucurăm că, iată, o publicație culturală care a fost strivită de presiunile economiei de piață reușește să revină. Cred că e un caz unic.
Eu am prezis acum un an, pentru că ultimul număr apărând pe 25 noiembrie,
da,
de Sfânta Ecaterina, care știm că era o intelectuală și putem să o considerăm o patroană intelectuală, a zis că poate Dumnezeu ne ajută. Uite, ne-a ajutat prin medierea Sfintei Ecaterina și a reapărut. Uite.
Răzvan, o să spun de acum încolo, Răzvan Dolea Gură de Aur, pentru că uite ce profeții bune faci. Lăsând gluma la o parte, domnule Augustin Buzura, puteți să ne devaluați, să ne dezvăluiți câteva dintre domeniile care vor fi păstorite de revista Cultura? Întrebarea mea nu e lipsită de tâlp, pentru că mi-aduc aminte, eu într-o vreme chiar am scris despre sport, despre tenis în paginile revistei Cultura și sunt foarte mândru că până să apară traducerea romanului, e un roman până la urmă, viața lui Andre Agassi, marele campion american, este un roman, mai cu seamă că acea carte autobiografică a fost scrisă împreună cu un laureat al premiului Pulitzer pentru literatură, așadar și calitatea literară este una excepțională. Eu am făcut un serial de vreo 30-40 de episoade din și despre această carte până ca ea să apară în limba română. Așadar vă întreb, cam care e gama de rubrici, de domenii care pot fi găsite în revista Cultura?
Nu facem altceva decât să continuăm programul pe care ni l-am propus la primul număr, o revistă deschisă tuturor, o revistă în care să predomine schimbul de opinii, să punem accentul pe ceea ce se numește valoare, dar valoare adevărată, așa. N-ai tâmpit să spui să mai adaugi un adevărat.
Ar trebui să fie pleonaz, dar nu e, din păcate.
Din păcate nu e. Aici îmi se pare foarte trist, adică foarte multe cuvinte și-au pierdut sensul, de foarte multe cuvinte, foarte multe cuvinte au nevoie de un întăritor, de o proteză, ca să fie înțelese în adevăratul lor sens. Așa că vom fi ce-am fost, nu știu dacă mai mult decât atât, dar este absolut sigur că un an de zile o să durăm, o să existăm și dacă se vor găsi niște oameni de bine, vom continua mai mult de un an, deocamdată patria nu-și impune punctul de vedere, adică n-are niciunul, vreau să zic. Adică...
Știți cum e, domnul academician, nu mor caii când vor câini. Noastră mai devreme ați pomenit de câteva vorbe ale lui Petru Rareș. Da. Și vorbeam mai devreme de tabloidele englezești. Acum m-a străfulgerat ideea că exact în vremea în care Henric al VIII-lea dărâma bisericile, mănăstirile în Anglia, făcând așa zisa reformă, care a fost o țăcăneală personală, dacă e să o luăm, la bani mărunți, exact în acel deceniu al IV-lea, al secolului al XVI-lea, în vremea lui Petru Rareș începeau să fie pictate bisericile din mănăstirile Bucovinei.
E interesantă apropierea.
Pe cine alegi? Pentru că astăzi, dacă ni se va spune, da, separarea statului de biserică, proprietățile luate, statul puternic, uite unde a ajuns Anglia și noi ce în urmă am rămas. E, nu știu. Când pe când Henric al VIII-lea, prim-ministrul său Cromwell, dărâma mănăstirile și îi alerga și schingea pe călugări, la noi se picta Voronețul. De fapt, a început cu Sfântul Gheorghe din Hârlău, aia a fost prima pictată, da? Ca idee. Deci nu suntem noi românii chiar așa, am stat în coada biciului la intersecția istoriei și am privit în lungul drumului. Am făcut și noi câte ceva pe fața pământului.
Nu, aici sunt cu totul și cu totul de acord cu dumneavoastră, pentru că întotdeauna avem un obicei, nu știu cum să-i zic, de a nu ne pune la locul ce ni s-ar cuveni, pentru că nu suntem cu nimic, dar absolut cu nimic mai prejos decât alte culturi sau, cum să zic, cu alte țări de dimensiunea noastră, nu suntem cu nimic mai prejos, nu avem nimic a ne reproșa secolilor care au trecut, că nu s-a făcut. S-a făcut într-un domeniu sau altul, am fost în altele mai buni, în altele mai răi, dar așa se întâmplă în lume. Niciodată toate domeniile...
Și faptul că n-a lăsat muștenirea acest instrument pe care dumneavoastră, ca scriitor, l-ați slujit și l-ați înnobilat, limba română.
Da, este absolut. E foarte bine ce spune Răzvan și mă bucur că aduce vorba despre această dimensiune a creativității în limba națională. Sunteți un mare prozator, aveți câteva romane care au marcat indubitabil maniera de a scrie și de a construi roman în limba română. De aceea, domnule academician Buzura, vreau să vă întreb, știu că se lucrează la o ediție integrală a operei dumneavoastră, știu că există în proiect și un volum care să adune studiile introductive, prefețele, mă rog, acele texte care însoțesc romanele dumneavoastră așezate într-o integrală. Ne puteți oferi mai multe detalii despre aceste evenimente? Pentru că sunt evenimente, realmente.
Din câte știu, nu, adică nu pot intra în amănunte, dar, adică nu pentru că nu știu care sunt toate amănuntele. Știu că aceasta este ideea colegei mele, Angela Martin, care a adunat prefețe și texte scrise despre cărțile mele în ultima vreme, pentru că au fost texte de mai multe feluri scrise în perioada apariției cărților. Era un punct de vedere în care se încerca evitarea politizării, evitarea șabloanelor care se practicau pe vremea aceea în critică. În momentul de față știu că a adunat textele scrise de tinerii din ultima vreme. Bănuiesc că au despre ce scrie, deoarece cât aș fi de modest, trebuie să recunosc că aceste cărți n-au fost citite cum s-ar cuveni, prea puțini cititori adevărați, foarte mulți cititori, dar foarte puțini competenți care să descopere sau care să trădeze ce am dorit eu să spun în romanele cu pricina. Acum au apărut mai multe romane la editura Rau, ar mai fi unul din, deci din toată seria de romane care mai trebuie să apară, probabil că va apărea, din câte am înțeles, în acest an și acest ultim roman, iar cu textele care s-au scris despre ele sau care au însoțit cărțile, se va scoate un volum în care optica asupra cărților, asupra literaturii, asupra ceea ce am făcut într-un moment sau altul al vieții mele, se va schimba, nu știu dacă de mult în bine, dar sigur este că se va schimba.
E bine că apare asemenea volume, să le numim omagiale, în care diferite puncte de vedere se combat, intră în dialog, astfel încât literatura unei personalități să fie vie, să fie mereu evaluată. Mi-aduc aminte de pildă, acum vreo 10-15 ani, academicianul Ion Ianoși a avut șansa ca într-un singur an să apară pentru domnia sa două cărți omagiale cu texte ale foștilor studenți, doctoranți, discipoli, de ce nu și dușmani, astfel încât perspectiva să fie completă. Domnule Buzura, o întrebare, am o curiozitate așa aproape morbidă, prescă morbid, cum ar spune francezul. Da. Ultimul noastră roman, Raport asupra singurătății, are un subtitlu, primul caiet, lucrați și la un al doilea caiet? Pot să întreb așa ceva? Pot îndrăzni?
Da, cum să nu? Aici am greșit când mi-am făcut evaluarea. Deci când va reapărea în colecția aceea de la RAO, în care am apărut toate romanele mele, voi șterge primul caiet. Am o, cum să zic, un ghinion. Întotdeauna când scriu un roman, întotdeauna materialul care rămâne îl prevăd și pentru volumul 2 și pentru volumul 3. Niciodată n-am scris un volum 2 sau un volum 3. Dar mereu mă pregăteam și pentru el. Deci nu va exista în volumul definitiv.
E varianta definitivă. Nu se mai întâmplă nimic
acolo.
Nu
se mai întâmplă absolut nimic. Și ceea ce e de povestit sau ce a rămas, pentru că întotdeauna adun un material enorm și folosesc foarte puțin, așa ce a rămas va fi într-un alt roman.
E foarte, foarte dificil, ținând seama de maniera în care dumneavoastră vă consumați existența, aveți probleme cu privirea. Din păcate, începe să-l concurați pe Homer și pe Jorge Luis Borges. O spun cu tristețe, e o glumă tristă asta, dar probabil că și calitatea scriturii va primi noi dimensiuni pornind de la noua realitate.
Cum spunea Eminescu, ochiul închis afară, în lăuntru exact. Se deșteaptă. Domnule academician, vă mulțumim foarte mult pentru prezența
noastră. Și eu vă mulțumesc.
Și să nu uităm că nu au trecut nici 3 săptămâni de când a fost ziua noastră de naștere, pe 22 septembrie, la mulți ani.
Da, mulți ani. Mulțumesc
enorm.
Cu sinceritate.
Vă mai așteptăm cu drag, ascultăm puțină muzică și revenim.
Salutare tuturor! Sunt Doru Stănculescu, ascultați singurul Romanță Nordică la Radio România Cultural.
Al unei mări din nord au debarcat corsarii bruni din sud. Și în portul blond al unei mări din nord greoaiele odgoane se aud cântând barbar, cântând în dezacord cu albatroșii tristului fiord. În portul blond, bătrânii mateloți privesc tăcuți la noi debarcați. Și în portul blond, bătrânii mateloți par niște blonzi copii înfiorați de cântecele brunilor piloți încremeniți cu mâinile pe roți. Artiști pribegi și oaspeți nepoftiți bătuți de vânt și adesea de noroc. Artiști, pribegi și oaspeți nepoftiți, corsarii bruni repetă același joc și în porturile blonde abia sosiți pornesc din nou și în veci netălmăciți. Albastrul mării uniform le-a doarme în gând tristețile de ieri. Și în timp ce albastrul mării uniform deșteaptă în ei eterne primăveri, în portul blond ca într-un ghețar enorm autohtonii tremură și adorm.
Mergând pe urmele lui Minulescu și ale echinoxului de toamnă care a trecut de ceva timp, haideți la o mustărie.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile
tuturor! Alecule, să trăiești, ce faci, mă, băiatule?
Să trăiești, bătrâne, de când nu te-am văzut?
Din toamna trecută.
Exact, de la pastrama aia grozavă cu must.
Ce-ar fi să luăm și acum una de bucurie că ne-am văzut, mă,
uite, uite aici mustăria, uite, ne-am întâlnit, exact. Ia, hai să intrăm.
Hai, hai să intrăm. Uite, uite, mese libere câte vrei. Ne așezăm la una din ele.
Măi, bătrâne, mă. Ce minunat lucru mustările.
Să bei din ulcior de lut.
Să mănânci pastramă.
Caldă, fierbinte, pe taler de lemn.
Cu mușdei.
Ce-ați dorit?
O mămăliguță.
Stai să notezi.
Da.
O mămăliguță.
Da.
Dar nu e.
Cum nu e?
Bătaie de cap, ia cea unul, pune apă, pune mălai, mestecă.
Și nu sare, nu?
Nu, sare nu, e greu, nu e.
Bine, atunci lasă să fie cu pâine.
Da, da, las cu pâine.
Atunci
da.
Două porții de pastramă de capră.
Stați să notez.
Da.
Pastramă de cap nu e.
Cum nu e?
Bătaie de cap, ia pastrama, pune pe cântar, pune pe grătar, pune sare, pune piper.
Mușdei nu-i pui, nu?
Nu, mușdei nu, mușdei n-avem, poate mai târziu.
Bine, nu mai mâncăm, bem must.
Da, must e sănătos, cât vrei.
Un kil.
Un moment să notez. Un kilogram de nu e.
Cum, nici must n-aveți?
Am avut, am avut. Am vândut peste 100 de kilograme de must, că am avut 50 de kilograme de struguri.
Ce face? Păi din 50 de kilograme de struguri ați făcut 100 de kilograme de must?
Păi știți ce boabe mare avea? Uite așa.
Ei, mama mea când m-a făcut putelcuța mea, mi-o lega sticla de gât putelcuța mea.
Ne-am lămurit, rămânem fără beutură la sfârșit de săptămână. Bineînțeles, răspunsul corect la concurs era Conciliul 4, Calcedon. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Veronica Mihai din Timișoara, domnul Olimpiu Bodea din Cluj, domnul Cristian Tomescu din Brașov și domnul Liviu Bondoc din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invită din nou la Texte și Pretexte peste o săptămână, imediat post-meridian, la primele minute după ora 12. Să auzim numai de bine!